Labrīt, godātie deputāti, vides aizsardzības ministra kungs. Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, sāksim saimas sēdi. Godātie kolēģi, mēs turpinam izskatīt šā gada 28. novembra kārtējās sēdes darba kārtību. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Budriķi, Seglītis, Strīķi, Iesalnieks, Pucens un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi civil procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Dzirdu, ka ir, tātad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi civil procesa likumā. Lūdzu balsojuma. Lūdzu balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 22 atturas 1 lēmums pieņemts. Tātad lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojuma numurs 607 par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšanu un izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojuma numurs 607 par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšanu un tas tiktu izskatīts kā pirmais darba kārtības jautājums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 4 atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojuma numurs 607 par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt, labrīt cienītās kolēģis, godājumie kolēģi. Šodien sākam ar to, ka Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija savā 4. decembra sēdē izskatīja ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojuma numuru 607 par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Un komisija ir sagatavojusi saimes lēmumu projektu par ministru kabinetu 2019. gada 3. decembra rīkojuma numuru 607 par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšanu, ko arī pati atbalstījusi. Minētais valdības rīkojums uz 3 mēnešiem pagarina šā gada 12. septembra izsludināto ārkārtējo situāciju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem ārkārtējās situācijas laikā. Valdība rīkojuma anotācijā uzskata, ka Rīgas doma nav sasniegusi ministru kabinetu šā gada 12. septembra rīkojuma pirmajā punktā noteikto mērķi, kas bija sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu Rīgas pilsētas teritorijā ilgtermiņā. Valdībai nav pārliecība, ka situācija pēc 2019. gada 11. decembra būs atrisināta. Atkritumi tiks savākt un izvest, un risinājums būs ilgtermiņa, nevis pagaida. Pie tam risinājums atbildīs visām normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanas, tai skaitā konkurences jomā. Un šajā sakarā komisija, kā jau informēja iepriekš, atbalstīja minēto lēmumu projektu, un līdz ar to komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Paldies!
Uzsākam debatas. Vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem.
Ļoti cienījumā saimnes priekšādātāji, augstu godātā saima. Sadzīves atkrituma apsaimniekošanas nodrošināšana ir pašvaldības autonomā funkcija. Tā ir pašvaldības kompetence un likumā noteikta atbildība. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vairāk kārtīgi ir vērsus Rīgas domas uzmanību uz problēmām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēmā Rīgas pilsētā. Vairāk kārtīgi informējas šī gada laikā Rīgas doma par konstatētiem atkārtotiem normatīvu aktu pārkāpumiem. Diemžēl reāla darbība to novēršanai nav sekojusi. Šī gada septembrī pastāvēja pamatots risks, ka Rīgas pašvaldībā netiks nodrošināts sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojums. Šī iemesla dēļ ministra kabinets 12. Septembrī pieņēma lēmumu par ļoti reti lietotu juridisko instrumentu pielietošanu, proti izsludināja ārkārtējo situāciju Rīgas pašvaldībā. Rīkojums par ārkārtējo situāciju bija rezultāts tam, ka Rīgas pašvaldība nepildīja atkrituma apsaimniekošanas likumā noteiktās normas, tādā veidā nepildīja arī likumā par pašvaldībām noteikto autonomo atbildību. Šis rīkojums tika radīts ar nolūku dot iespēju Rīgas pašvaldībai nekavējoties tiesiski un iedzīvotā interesēs atrisināt problēmu un nodrošināt sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Taču tā vietā, lai tam pieķertos, Rīgas dome šajos trīs mēnešos ir ieslīgusi iekšējos neauglīgos cīniņos par varas pārdali. Neskatoties uz vairāk kārtējiem ministrijas pieprasījumiem un atgādinājumiem, doma joprojām demonstrē nespēju pildīt vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām. Ministra kabinets uzskata, ka Rīgas domas bezdarbība atkrituma apsaimniekošanas jautājuma risināšanā ir bezatbildīga. Tā ir pretēja rīdzinieku interesēm un tā ir pretrunā ar likumu. Šīs nedēļas laikā Rīgas doma ir vairāk kārtīgi iznākusi ar publiskiem paziņojumiem. Ka tā esot izpildījis ministrijas un ministra kabineta rīkojuma uzdevumus, bet jāatzīst, ka šie paziņojumi tikai epizodiski atbilst patiesībai. Tāpēc es arī šodien esmu šeit saimā, lai aicinātu saimu apstiprināt rīkojumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu. Šā gada 10. Septembrī Rīgas doma rakstīja ministrijai, ka, citēju, atkrituma apsaimniekošanas likuma regulējuma dēļ Rīgas domas rīcībā nav pilnvērtīgi tiesisko instrumentu, lai nodrošinātu pienākumu atkrituma apsaimniekotājiem veikt sadzīves atkrituma izvešanu atkrituma radītājiem, ar kuriem tam nav noslēgts līgums. Un atkrituma radītāju pienākumu norēķināties atkrituma apsaimniekotāja situācijā, kad, pat nesot noslēgtam līgumam, ir ticis sniegts atkrituma izvešanas pakalpojums. Spēka esošā normatīvā bāze nesniedz pašvaldībai iespēju pilnībā nodrošināt sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Šis citāts no Rīgas domas septembra vēstules viens pret viens raksturo arī situāciju šodien, 5. Decembrī. Atkrituma savākšana un norēķināšanās par pakalpojumu kopš septembra vidus ir bijis iespējama tikai un vienīgi tāpēc, ka ir spēkā rīkojums par ārkārtējo situāciju. Nu pat 26. un 27. Novembrī Rīgas doma ir noslēgusi līgumus ar atkrituma apsaimniekošanas kompānijām, pagarinot esošos līgumus, bet līgumu starp atkrituma apsaimniekošanas kompānijām un iedzīvotājiem noslēgti nav, iedzīvotāji nav brīdināti par to, ka tāda ir nepieciešama, un atkrituma radītājiem faktiski nav iespēja līdz 11. Decembrim visiem Rīgas pilsētā noslēgt atkrituma apsaimniekošanas līgumus. Slikta pārvaldība droši vien būtu apzīmējums, kas šobrīd visprecīzāk raksturot Rīgas domas darbību sadzīves atkrituma apsaimniekošanas jomā. Es esmu atbildīgā valsts amatpersona par pašvaldības darbu uzraudzību, un man ir jārunā par juridiski pamatotiem pārkāpumiem. Pārāk bieži ir bijuši apliecinājumi par to, ka Rīgas doma nespēja funkcionēt. Par nopietniem likuma pārkāpumiem 5. aprīlī tika atstādināts Rīgas domas priekšēdētājs. Kopš tā brīža nestabilitāte un domas nespēja pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas progresē dienām un mēnešiem. Laba pārvaldība iet roku rokā ar korupcijas līmeņa samazināšanos. bet Rīgu sistemātiski vajā nozīmīgi pārkāpumi. Korupcijas skandāli, nelegālas darbības, budžeta līdzekļu izšķērdēšana, fiktīvi darbinieki un tam līdzīgi. Laba pārvaldība ir arī efektīvākais ierocis cīņā ar nabadzību. Bet nodokļu maksātāja nauda Rīgas pašvaldībā tiek tērēta neliederīgi un izšķērdīgi. Laba pārvaldība nozīmē to, ka pašvaldība realizē un pauž cieņu pret likumu un rūpējas par to, lai tiktu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu iedzīvotājiem. Bet situācija Rīgā ir radikāli pretēja. Atkārtot konstatētie būtiskie pārkāpumi atkrietumu apsaimniekošanas organizēšanā Rīgas administratīvā teritorijā ir ļoti kritisks punkts. Sadzīvu atkrietumu apsaimniekošana nav neliels vai nebūtisks pašvaldības sniegts pakalpojums. Tas nodrošina sanitāra epidemioloģiskās situācijas kontroli pašvaldībā, tas nodrošina labvēlīgu dzīves vidi, tas nodrošina cilvēku tiesību realizāciju. Rīgas doma, diemžēl, bet itin bieži pavirši aizstāv savu iedzīvotāju intereses un bez īpašas atbildības izturas pret galvaspilsētas statusu. Tāpēc konkrēti gadījumā par atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu to labot un uzņemties rūpes par rīdziniekiem, nu ir kļūst par ministru kabinetu un arī Saeimas deputātu kā tautas pārstāvi uzdevumu. Šodien es aicinu Saeimu atbalstīt valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgā, arī tāpēc, ka pašvaldības darbībai jāatbilst normatīviem aktiem. Ar šo rīkojumu tiek aizsargāts iedzīvotāju intereses un tiesības saņemt tādas pašas kvalitātes sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus kā iepriekš, un tiek noteikts konkrēts termiņš, lai saruna procedūras rezultātā noslēgtiem līgumiem būtu gala termiņš un jauna iepirkuma izsludināšana netiktu atlikta. Līdzinējā pieredze ar Rīgas domi liecina par to, ka izraudzīšanās jaunā atklātā konkursā var būt gadiem ilgs process. Konkurences padomes gala lēmums, uz kur atsaucas Rīgas pašvaldība, diezin vai ir sagaidāms ātrāk kā 2021. Gada vidū. Man ir arī jāatgādina, ka šī gada 21. Novembrī es kā vidas aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs brīdināja Rīgas domu, ka, ja tā nenoversīs ministrijas konstatētos ilgstošos un atkārtotos likuma pārkāpumus sadzīvot atkrituma apsaimniekošanas jomā, iestāsies pamats domas atlaišanai. 29. Novembrī ir saņemta Rīgas domas atbildu uz šo manu pieprasījumu. Šobrīd ministrijas speciālisti to vērtē, un es jums varu apsolīt, ka vēl šīs nedēļas laikā ministrija paudīs savu viedokli par to, kādi ir tālākie juridiski veicamie darbi. Ministrijas rīcība ir vērsta, lai ikvienā Latvijas pašvaldībā tiktu nodrošināts tiesisks un efektīvs pašvaldības darbs iedzīvotāju interesēs. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Pirms aptuveni 3 mēnešiem, 12. Septembrī, stāvēja tiešajā pašā tribīnē un argumentēja, kādēļ toreiz nedrīkstēja Saeima piekrist ārkārtējās situācijas izsludināšanai Rīgas administratīvajā teritorijā. Un tas viens no argumentiem bija tas, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana toreiz faktiski pārtrauc līgumu darbību starp atkritumu radītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem. Es toreiz brīdināju, ka ir jābūt realistiskiem un nedrīkst pieļaut naivumu attiecībā uz schēmotājiem Rīgas pašvaldībā. Vai tad kāds pieļāva, ka Rīgas doma varētu saņemties aizmirst savus vecos tikumus un noslēgt cilvēkiem labvēlīgs līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem. Pie tam, kas atbalstīt brīvu konkurenci, paceļiet rokas, kurš uzskatīja, ka tas tiešām notiks. Nevienu roku neredzu. Bet balsojāt par. Un tagad, 3 mēnešus vēlāk, ir ārkārtējās situācijas lēmuma projekts. Jā, komisija atbalstīja. Un es paskaidrošu, kāpēc tagad tiešām tas ir jāatbalst, jo citādāk ķīlnieku lomā nonāks Rīgas iedzīvotāji. Redzat, arī anotācijā lēmuma projekta rakstīts, citēju. Turklāt arī tad, ja Rīgas doma saruna procedūras ceļā ir vienojusies ar atkritumu apsaimniekošanas komersantiem par sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu turpināšanu, nav iespējams līdz 2019. Gada 11. Decembrim noslēgt jaunas līgumas ar iedzīvotājiem un komersantiem. Ir tāds teiciens citā valodā. Atbraucām. Tāpēc, ka es taču teicu, nedrīkst izbeigt vecos līgumus, un tagad nav mums cita iespēja, kā pagarināt šo ārkārtējo situāciju. Ziniet, tas ir kā narkomānam narkotikas. Ārkārtējā situācija ir ļoti kārdinoša, kā tu vienreiz izsludini viņu. Kaut gan nevajadzētu to darīt. Tā tu vairs no tās adats nevar nokāpt, jo viņa ļoti ērta. Nav jāpakļaujās veselai virknei tiesiskā regulējuma. Šodien mums ir jāglāb Rīgas iedzīvotāji no tā lēmuma, kas tika pieņemts 12. Septembrī, atbalstot ārkārtējo situāciju toreiz, jau pirmajā reizē. Nav mums citu variantu, kā jābalso par.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt visiem, labrīt sabiedrību. Es uzkāpu šajā tribīnē nevis, lai teiktu par vai pret, bet lai Latvijas sabiedrībai izskaidrotu, kāpēc šāds darbības notiek un kas tad ir mērķis. Šīs darbības notiek ļoti vienkārši iemeslu dēļ. 29. Februārī Latvijā notiks Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas, šie ir sagatavošanās darbi. Šī informācija jau faktiski nāk no centrālās vēlēšanu komisijas, kuras pārstāvi neoficiāli ir pateikuši, ka koalīcija ir vērsusies pie centrālās vēlēšanu komisijas jau ar norādi, ka lai gatavojās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām 29. Februārī. Tas, kas tiks darīts līdz šim laikam, tad koalīcija ir koalīcijas vēlme, protams, ir uzvarēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās, saprotam loģiski vēlme, bet lielā gribēšana ir Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu gadījumā, nevis tā, kā tas ir demokrātijā, tad, kad ja ir ārkārtas vēlēšanas, tad doma strādā šo atlikušo laiku līdz nākamajām kārtējām vēlēšanām, bet faktiski ir doma panākt situāciju, ka Rīgas doma turpmāk tiek iecelta uz 5,5 gadiem. Lai to izdarītu, šobrīd tas ir pretēji likumiem, pretēji satversmei, faktiski pēc būtības ir notikušas arī neoficiālas konsultācijas ar tiesību ekspertiem, mēs piedzīvosim līdz 29. Februārim, ka tiks grozīti 12 likumi, lai pielāgot šo situāciju, lai tātad nākamā doma, kas tiks ievēlēta ārkārtas vēlēšanās, varētu strādāt 5,5 gadus. Šis viss pārējais, ko runāja Feldmaņkungs, un, ir tāds teātrs, kas iepriekš jau ir ticis sagatavots, tas ir bijis plānveidīgs pasākums, un pieminiet manus vārdus, februārī Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas. Šis stāsts ir tikai 29. Februārī ārkārtas vēlēšanas. Šis ir stāsts tikai un vienīgi par to. Pārējais ir patusīgs runas jau, lai gatavotos ārkārtas vēlēšanām. Tāpēc arī vajadzēja partiju finansējumu ļoti strauju septiņkārtīgi palielināt, lai janvārī varētu saņemt šos 100 000, lai būtu par ko uztaisīt koalīcijai reklāmas kampaņas. Tāpēc nepietik mediķiem naudas, jo, kā saka, ir jānodarbojās ar šiem jautājumiem, kas koalīcijai, kā saka, nu, ir saprotam, tas ir arī cilvēcīgi saprotam, ka tie, kas ir sajutuši asinis un sajutuši, ka var šādā veidā rīkoties. Viņi tā arī turpinās to darīt. Es nerunāju pareizi vai nepareizi, katrs lai pats izvēlās, bet viss tās ir par to, un ja es būšu kļūdījies, tad jūs varēsiet kāpt tribīnē, bet es esmu par 1000% pārliecināts, ka tas, ko es jums tikko sabiedrību izstāstīju, tā tas arī notiks. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstgadā, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Ja mēs skatāmies uz šo ārkārtas situāciju, kas bija septembrī, tā bija, manuprāt, liela atkrituma apsaimniekotāja cīņa, kurā tika ierauts gan valdība, gan parlaments, un šī ārkārtas situācija tika izsludināta. Šobrīd, skatoties šo situāciju, viņa ir pilnīgi neskaidra, un arī ministra uzruna bija tāda preses relīžu tēmās balstīta, un nekas konkrēts jau tā arī netika pateikts. Bija tāds vispārīgs tēzes, kas liecina par tikai un vienīgi par to, kad visticamāk tas, ko minēja iepriekšējais runātājs, taisnība. Ka viss tas, kas šobrīd noteikās, tā ir viena, ir nu jau dots pilnīgi noteikti starš šāviens ārkārtas vēlēšanām Rīgā. Šobrīd tiek domāts un gatavots pamatojums, un manuprāt, šeit ir ļoti šaura līnija starp tiesiskumu un politisko visatļautību. Un ja šajā gadījumā Rīgas doma ir jāatlēž, tad jābūt arī ļoti konkrētiem faktiem, nevis tikai tam, kad ir pārkārt labas pārvaldības principi vai vēl kaut kas, ir jābūt skaidri norādītam, kāda likuma pārkārt un kas nav izdarīts. Un šobrīd parlaments tiek pēc būtības nostādīts tādā nenoteiktā situācijā. No ministra skaidrojums ir, nu, kā jau minēja, tādā preses relīžu virsrakstu tēmā, kas šajā gadījumā tā nedrīkst būt. Jābūt ļoti skaidriem iemesliem, kāpēc tas tiek darīts, bet ir tikai pārdomas par to, ka tas, redz, nav labi. Es domāju, ka tuvākajās nedēļās mums gaida ļoti interesanti lēmumi, un šodienas lēmums vismazāk attiecās uz atkritumu apsaimniekošanu. Patiesais lēmums ir Rīgas domas atlaišanas gatavošanās, un turpmākajā laikā es jums, kolēģi, tiešām novēlu rūpīgi pastaigāt pa bibliotekām, tikties ar tiesību zinātniekiem, jo mēs kategoriski iestāsimies pret to, lai Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas būtu uz 5 gadiem. Un to nu gan jūs pamēģiniet pamatot, mēs iesim šajā jautājumā, iestāsimies līdz galam. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojuma numurs 607 par izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturs nav lēmums pieņemts. Paldies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram par dalību Saeimas sēdē un skaidrojumu. Darba kārtībā likuma projekts grozījums trauksmes celšanas likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Dace Bluķa.
Labrīt, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija otrajam lasījumam izskatīja grozījumus trauksmes celšanas likumā. Numur 400 LP 13 tika iesniegt 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, kur iesniedz Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Slipšānu kungs, ir par to, ka sodu par nelabvēlīgu seku radīšanu var trauksmes cēlājam var piemērot tikai tad, ja nelabvēlīgu seku radīšana ir atzīta ar spēkā stājušies tiesas nolēmumu. Komisijā šīs priekšlikumas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Labrīt, kolēģi, saimnes priekšsēdētāji, deputāti. Es vēlos atgādināt, ka šis likumprojekts ir no dekodifikācija paketes, taču šis nav parasts dekodifikācijas likumprojekts. Tās ir jaunas normas, kuras mēs iestrādājam. Un šeit mums ir jābūt vismaz 3 reizes atbildīgākiem un uzmanīgākiem, kādas normas mēs tomēr iestrādājam.
šis būtībā šis likumprojekts paredz administratīvo atbildību tādā gadījumā, ja pret trauksmes cēlāju, trauksmes celšanas brīdī tiek radītas negatīvas sekas. Taču šis pats priekšlikums no Lipšāna kunga, viņš paredz, ka šis administratīvais sots tiks piemēros tikai pēc pāris gadiem, kad tiks tas nolēmts ar tiesas spriedumu. Es mēģināšu ilustrēt to situāciju. Trauksmes cēlājs šobrīd ceļ trauksmi, un viņš grib pasargāt sevi no kaut kādām negatīvām sekām. Viņš iet uz valsts kancelēju, aizpilda anketu, izdara visas likumā paredzētās prasības, taču viņam vēl ir blakus process, tad viņam jāiet un jātiesājās administratīvā tiesā, un tikai tad šis saucamais pātagas princips tiek piemēros, kas galīgi nav loģiski. Un uz ko es rosinu? Šis priekšlikums savā ziņā ir destruktīvs. Un mēs komisijā viņu neatbalstījām divi iemesli pēc. Pirmais iemesls tiek pazaudēts šis pātagas princips, un otrais iemesls ir, ja nav šī pātagas principa, tad arī trauksmes celšanas institūtam kā tādam nav nozīmes, un mēs šo likumu varam vienkārši izmest ārā. Kolēģi, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, un es ceru uz jūsu saprātu, kad arī jūs viņu neatbalstīsiet. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, kolēģi. Es arī vēlētos runāt pret šo priekšlikumu. Numur viens, likums, trauksmes celšanas likums ir viens no 12. Saeimas pozitīvajiem pienesumiem modernai valsts pārvaldē Latvijā. Katrai neizdarībai, kas var kaitēt sabiedrības interesē un katram noziegumam policistu un knābu klāt nepieliksi, taču katrai lietai ir liecinieki. Un daudz godīgi cilvēki gadiem ir noskatījušies uz to, kas notiek, un ir baidījušies ziņot. Un trauksmes celšanas likums mazliet atbalsta un regulē tos situāciju, lai šīs bailes un neticība mazinātos. Jo cilvēki aptaujās, starp citu, kā divus galvenos iemeslus ir nosaukuši iemeslus, kāpēc viņi neziņotu. Viens ir tas, ka nekas jau nenotiks, un otrs ir, ka ir bailes, ka būs kaut kāda pretreakcija. Un trauksmes celšanas likums šīs abas lietas regulē un nodrošina to, ka kaut kas ar iesniegumiem tiek darīts, nodrošina anonimitāti un nodrošina arī to, ka pret trauksmes cēlēju nevar vēl vērsties. Tomēr praksa rāda, ka tikai ar likuma vārdiem nepietiek, un tāpēc arī ir šie ministru kabineta iesniegtie grozījumi, ka ir nepieciešams arī sots, ja pret trauksmes cēlēju tomēr vērstos vai nu pret viņu vai pret viņu radinieku. Un šie te grozījumi, ko mēs šobrīd apspriežam un kurus es aicinu noraidīt, zināmā mērā šo līdzsvaru izjauc un arī kaut kādā mērā padara trauksmes visa celšanas likumu var padarīt par bezjēdzīgu, jo ja ne visi gadījumi tiek izskatīti tiesā un arī tiesas procesi var būt ilgstoši, kā kolēģis Budriķis arī norādīja, un tāpēc aizsardzība netiktu nodrošināta un daudz gadījumu paliktu neziņoti. Un kas ir šie cilvēki, kas mums ir jāaizsargā? Tie ir tādi cilvēki, kā piemēram Iveta Ozoliņa, kas nebaidījās nākt ar savu vārdu, un tika, jo viņa tika atlaista no asins donoru centru par to, ka viņa ziņoja, ka gadiem asins donoru centrā cilvēkiem ir bijis risks inficēties ar C hepatītu, ja viņi nodod asinis. Šobrīd Iveta tiesājas par savu atlaišanu, taču likuma grozījumi varētu paredzēt arī sodu cilvēkiem, kas būtu pret viņu vērsušies. Pats likums ir stājies spēkā tikai maijā, un mēs ceram, ka arvien vairāk cilvēku to lietos. Šis likums aizsargātu arī Ogres pašvaldības bērndārs darbinieci, kas ziņoja par fiktīvu nodarbinātību. Tāda pastāv ne tikai Rīgas domas kapitāla struktūrās un citur, bet arī šajā Ogres pašvaldībā pēc ziņošanas un izmeklēšanas vairāk darbinieki tika sodīti un arī piedzīti zaudējumi. Trauksmes celšanas likuma iedzīvināšana ir ļoti svarīga un kopējā kultūra šajā jautājumā ir svarīga. Un labs likums var veidot šo kultūru, tāpēc aicinu noraidīt apspriesto grozījumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, nevar nepiekrist. Protams, šis likums ir jāiedzīvina un mums jādara viss iespējamais, lai viņš veiksmīgāk strādātu. Es biju pret šī likuma projekta izskatīšanu jau no, nu, teiksim tā, nultā lasījuma, kad viņi nodeva no ministra kabineta, jo viņš paredzēja vairākas lietas. Ne tikai vēršanos aizsargāt trauksmes cēlēju, bet arī vēršanos pret pašu trauksmes cēlēju. Un paredzot arī viņam atbildību. Un šobrīd komisijā ir izdevies sakārto šo likumu, lai nebūtu tādi ieraksti, kad par nepatiesu ziņu var vērst, nepatiesu ziņu vēršanos var vērsties par trauksmes cēlēju, nomainot to par uz teikumu par apzinātu nepatiesu ziņu vēršanos. Bet šis priekšlikums, kas ir iesniegts, viņš ir ļoti diskutables un, kas pats interesantākais, viņš ir iesniegts no valdības pārstāvi, no parlamentārā sekretāra, kas nu, pauž kaut ko daudz vairāk. Tas jau ir, tas nav vienkārši deputāts, tas jau ir ministrijas pozīcija, kas ļoti parāda pretēju virzienu tam, ko likuma izstrādātāji sākotnēji vispār bija vēlējušies. Un es savā ziņā brīnos, kāpēc šis priekšlikums vispār nav atsaukts, bet viņš joprojām nodots Saeimas balsojumam. Ceru, ka arī šīs debates parādīs to, ka mēs nevaram piekrist šādai pieeja. Tas, protams, ja šādu priekšlikumu atbalstītu, principā trauksmes cēlēju institūcija beigtos ar to arī. Un visas tās labās domas, kas bija iestrādātas, viņas arī izbeigtos. Manuprāt, šim likumprojektam šeit Saeimā vispār izskatīšanai vēl projām uzskata, ka nebija jēgas. Lūk, arī parādās šādi te priekšlikumi. Un šo likumprojektu vajadzēja izskatīt kaut kad maijā, uztaisīt ziņojumu par to, ka gada laikā ir gājis, un tad salabot un padarīt viņu veiksmīgāku. Jo šobrīd tas ir ļoti gara diskusija rezultāts, kas radies, un šādi vienkārši iesniedzot vienkāršus grozījumus, nu, mēs redzam, kas notiekās, tiek iesniegti ļoti pretrunīgi priekšlikumi. Tāpēc es aicinu valsts kancelei, kas ir atbildīgā par šī likumprojekta virzību, sagatavot normālu informatīvu ziņojumu kopā ar visu valdību, ar visām ministrijām iesaistoties par to, kā mēs varam uzlabot trauksmes cēlēju institūcijas darbību, un maijā ar to nākt uz valsts pārvaldes pašvaldību komisiju, lai to mēs tur arī varētu izskatīt un veikt attiecības grozījumus. Šobrīd aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikenai.
Labdien. Šis priekšlikums parāda izdalīt administratīvā procesu no civila procesa, jo šajā gadījumā ir stāsts par to, ka ir piefiksēts fakts, ka uzņēmējs vai darba devējs neievēro kādu likumdošanas normu un darbinieks ir cēlis trauksmi. Bet tas neizslēdz faktu, ka darbinieks pēcāk iespējams nav pilnījis savas tiesības un darba pienākumus. Līdz ar to savā ziņā darba devējs atrodas situācijā, ka pastāv iespēja, ka, respektīvi nepastāv iespēja likumīgi cilvēku atbrīvot no viņa darba pienākumiem. Līdz ar to ikvienam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības. Respektīvi tiesā, un šis veids ir civil process. Un ja civil procesā darbojās citi principi, kā tas ir administratīvajā procesā. tas būtu lielos vilcienos arī viss, jo priekšlikums paredz principā novērst dubultu procesu, ka tiek izskatīti divi dažādi nosacījumi. Paldies.
Vārds deputātei Lindai. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, kolēģi. Mēs varētu izmantot situāciju, ka šobrīd šeit atrodas arī labklājības ministra, un ņemot vērā, ka priekšlikuma ir iesniedzis labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, tad manuprāt, nu, tas ir arī tā kā ministrijas priekšlikums kopumā. Pat Rāvičkundze, varbūt jūs varētu atnākt un pateikt, kā būtu, vai ministrija atbalsta, vai jūs atbalstat šo te priekšlikumu, un kā tad ir diezgan pretrunīgi izskan atbalstīt vai nē. Es jūs lūgtu atnākt un tad pasakiet, ko īsti šis priekšlikums nozīmē. Paldies.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Beikenai otro reizi.
Tā vadās, kolēģi, iepriekš es paskaidroju būtību. Tāpat ir jāmin, ka lietvedībā ir iesniegti dokumenti, kur šis priekšlikums ir atcelts, līdz ar to patiesībā viņš īsti nav balsojams. Mēs vienkārši vēlējāmies paskaidrot, kādā veidā šis priekšlikums varētu koriģēt šo te tālāko procesu, bet jā, lielākais vairākums uzskata, ka šis ir administratīvā pārkāpuma būtība un uzņēmējam vai darba devējam nav tiesības kādā veidā vēlāk izvērtējot darbinieka veiktos pienākumus tiesiski no viņa izbeigt attiecības, tad mēs varam arī paskatīties, kā šis process izvērtīsies, un pēcāk jau vienmēr ir iespējas labot un pilnveidot situāciju, ņemot vairāk, šis ir jauns likumprojekts.
Debates slēdzu. Godātie kolēģi, tikko, kā esam saņēmuši dokumentu 9:26, ar kuru labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs atsauc iesniegtos priekšlikumus, respektīvi pirmais un otrais priekšlikumi ir atsaukti. Tātad pirmais priekšlikums ir atsaukts. Un arī otrais ir atsaukts.
Jā, tad ejam tālāk pie trešā priekšlikuma, kuru iesniedzis ir juridiskais birojs, kas paredz papildināt vārdu nepatiesi, sniegt ziņas ar vārdu apzināti nepatiesi. Komisijā šis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz trauksmes cēlāju ziņojumu. Šos vārdus saistāt ar vārdiem trauksmes celšanas mehānismu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums paredz kompetenci sodu piemērošanā panta nosaukumā aizvietot ar kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir tehnikas pārejas noteikumos un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums arī attiecās uz pārejas noteikumiem un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu balsot par grozījumiem trauksmes celšanas likumā numur 400/13.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums trauksmes celšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņus priekšlikumiem komisijā ir nolēmts 10. decembris.
Es atvainojos vēlreiz, lūdzu.
10. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Likuma projekts grozījumi pasta likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Labrīt, kolēģi. Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pasta likumā, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādāja satiksmes ministrija, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu pasta pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vairāk, ka Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksa zaudēs spēku, likumprojekts paredz noteikt administratīvos pārkāpumus pasta pakalpojumu sniegšanā un par tiem piemērojumos sodus. Grozījuma likumā stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija savā sēdē likumprojektu izskatīja un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi pasta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 19 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi pasta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 8. Janvāris un lūgums likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā 20. Gada 16. Janvārī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 8. Janvāris izskatīšanas Saeimas sēdē 2020. Gada 16. Janvārī. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi satiksmes ministrijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Pareizāk sakot, satiksmes ministrijas sagatavoto likumprojektu, nevis iesniegto. Un ievērojot nepieciešamos grozījumus saistībā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu sistēmu dekodifikāciju un pārkāpumu noteikšanu nozares likumos, likumprojekts ir sagatavots, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu elektronisko sakaru jomā. Un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija savā sēdē likumprojektu izskatīja, konceptu atbalstīja un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 18 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdēm.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam būs 2020. Gada 8. Janvāris, paredzot izskatīšanu otrajā lasījumā 2020. Gada 16. Janvārī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 8. Janvāris, izskatīšanas Saeimas sēdē 2020. Gada 16. Janvāris. Likumprojekts grozījumi tūrisma likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Leiņš.
Godātais prezidijs, kolēģi. Nu, šitas ir tas grozījums turizma likumā, pa ko es agrāk esmu runājis, un kas attiecās uz APK noreglējumu. Priekšlikumu otrajam lasījumam nu, bija viens priekšlikums no juridiskā biroja, un tur tikai mainīt vārda kārtību, ka izskatīšana, respektīvi procesa izskatīšana veic gan valsts policija un robežu sardze, bet gala lēmumu nu, izskata tikai valsts policija. Un tāpēc es aicinu jūs, nav iebildumu, pieņemt.
Tātad pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, deputāti atbalsta.
Jā, un tad priekšlikums 10. Decembris.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi tūrisma likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
10. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Likumprojekts grozījumi meža likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā grozījumus meža likumā. Neesam saņēmuši uz otro lasījumu nekādus priekšlikumus. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otro lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu meža likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts tātad otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 10. decembrim šī gada.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. decembris. Atstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 11387 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atlikt partiju finansējumu pieaugumu līdz nākamās 14. Saeimas ievēlēšanai turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Blumbergs.
Labrīt, kolēģi! Šī gada 30. oktobrī Saeima saņēma Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, kur bija parakstījuši 11387 pilsoņi, ar iniciatīvu atlikt partiju finansējumu pieaugumu līdz nākamās 14. Saeimas ievēlēšanai. Šī gada 20. novembrī Saeimas mandāta ētika komisija izskatīja šo sākotnējā versijā šo iniciatīvu uzklausīja iesniedzēju. Iesniedzējs uzsvēra, ka nav pareizi, ka finansējuma piešķiršana notiks jau no nākamā 20. Gada, neņemot vērā to, ka nav izpildītas normatīvi akti, kas paredz naudas piešķiršanu citām nozarēm. Komisija vienbalsīgi nolēma šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai tālākai izvērtēšanai. Tika sagatavots lēmuma projekts, un tad mēs, kā komisija, mēs komisijas vārdā lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es jums centīšos pierādīt, kāpēc likumu par partiju finansēšanu un septiņkārtīgas naudas palielināšanu sev koalīcijai ir pieņēmuši nevis cilvēki, kas rūpējas par Latvijas sabiedrību, bet gan jenoti. Kā mēs atceramies, Latvijas Republikas budžets un likums par partiju finansēšanu septiņkārt vienlaiks mediķiem nepiešķirot 60 miljonus tik pieņemts nakts laikā. Tā tas notika. Es paņēmu enciklopēdiju. Ko es lasu? Visbiežāk jenoti ir aktīvi nakts laikā. Tas ir numur viens. Varbūt tāda sakritība. Jenoti ir aktīvi nakts laikā, koalīcija nakts laikā apstiprina partiju finansēšanu septiņkārt sev par labu. Bet tiesim tālāk. Es lasu enciklopēdijā tālāk. Jenots nav spējīgs atšķirt krāsas. Tas visu redz zaļā gaismā. Nav tikai saprotams, vai ar zaļo gaismu ir domāts 100 eiro banknotes, vai tās ir vienotības logo krāsas. Arī tā var būt sakritība. Bet lasam tālāk. Atceramies, ka vienotības valdība, Kariņa valdība, tika apstiprināta janvārī. Kas ir rakstīts enciklopēdijā? jenotu riest laiks sāks janvārī. Atkal sakritība. Labi, varbūt es kļūdos, bet es lasu šo enciklopēdiju tālāk. Kas mums ir Krišāns Kariņš pēc profesijas? Lingvists, vai ne? Kas rakstīts enciklopēdijā? Jenotam ir izkopta vokalizācija. Atkal gadās sakritība. Bet vēl viena lieta, kas ir īpaši, jāuzsver, un kas liek domāt, ka partiju finansēšana septiņkārt palielinot naktī, tas vairāk atbilst jenotu raksturu īpašībām nekā cilvēkiem, kas rūpējas par Latvijas sabiedrību. Enciklopēdijā rakstīts, neradniecīgi tēviņi, jenotu tēviņi, bieži apvienojas vientuļo tēviņu kopienā. Kā jūs zinat, jenots ir ievests, ja? Jenots nav vietējā suga. Tātad tā ir invazīva suga, runājot medicīniskos terminos. Tiem, kuriem šajā zālē varbūt arī izglītība nav tās labākās attiecības, un kur no medicīnas nesaproti labi, es paskaidrošu, kas ir invazīva suga. Ir tāda sveša suga, kas nonāk uz svešā biotopā, tur kļūst dominanta un izspiež vietējos biotopus, kā arī pārveido dabiskos biotopus šajā vietā, kur viņi ir radušies. Bet pats interesantākais, ja mēs runājam par OIK un vienotību un par jenotiem, un es atkal lasu enciklopēdiju, jenotu sugas ekspansija var izsaukt klimata pārmaiņas. Man atbild uz jautājumu, kāpēc vienotība tik bieži sabiedrībā sauc pa jenotiem, es saņēmu enciklopēdijā. Es saņēmu balsojumā par partiju finansēšanu nakts laikā, balsojumā pret mediķiem arī nakts laikā. Es saņēmu šo atbildi, jo partijas, kas rūpējas pa Latvijas sabiedrību, šo jautājumu nevis ieliks pie Mārtiņa Bondara atvilknē budžeta komisijā un neizskatīs, kāds ir plāns. Bet šo jautājumu šodien nobalsot un pateikt, ka tiesiskā, bez kompromisa tiesiskuma valstī partiju finansēšana nepiešķir paši sev, bet izlem ar nākamo saimu. Un tas ir tas, kas ir arī cilvēku pieprasījums. Cilvēki ir parakstījušies sakot, ka partiju finansēšanai ir jānotiek, ja tai vispār ir jānotiek, tikai ar nākamās saimas ievēlēšanu, un tā kā nākamā saima tiks vēlēt ārkārtas vēlēšanās, un jenotu valdības vairs nebūs, tad ar nākamo saimu šis jautājums tiks apturēts. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labdien, kolēģi! Es mēģināšu nedaudz informatīvo nelielu ziņojumu ar konkrētiem faktiem un skaitļiem paskaidrot par to, ka mēs pārmaksājam šajā partiju finansēšanā. Es visiem pieejams ir knap mājaslapā informācija, cik mēs katra partija tērē un kāda ir tas budžets, cik ir nepieciešama gada laikā, lai uzturētu šo partiju. Un es salīdzināju 2016. gadu, 17. un 18. gadu, un šie gadi ir ļoti perfekti, jo 16. gads ir tad, kad nebija nekādas vēlēšanas, 17. gadā bija pašvaldība vēlēšanas, kur bija nepieciešams vēl papildus līdzekļi, un 18. gadā bija saimas vēlēšanas. Es šobrīd nosaukšu, kādas ir, es teikšu tā, ka es atgādināšu partijām, kāda ir jūsu izdevumi tieši 16. gadā, kad nebija nekādas vēlēšanas. Tad partijai saskaņai, es teiksim tā, oficiālie cipari, jo mēs nezinām, kas ir neoficiāli, bet oficiālie cipari parāda, ka partijai saskaņai nepieciešami 240 tūkstoši eiro, turpretī šobrīd viņiem pienāksies 800 tūkstoši eiro. Trīs reizes būs pārmaksāti. KPVLV vēl tikai tika dibināts 1800 eiro, tur mēs nevaram salīdzināt, bet būs 643 tūkstoši eiro. Jaunā konservatīvā partija arī nesen tikai 16. Gadā uzsāka, bija 14 000 eiro, nevērtēsim attīstību, ja pārvalde nebija izveidota, toties mums ir Nacionāla apvienība. 2016. Gadā tērēja 175 000 eiro, turpretī tagad būs 557 000, trīs reizes vairāk būs nekā ir nepieciešams. Zaļo zemnieku savienība 160 000 ir nepieciešama, lai uzturētu savu partiju, un tiks, papildus būs 489 000, trīs reizes vairāk. Partija vienotība tērē 439 000 2016. Gadā un tieši perfekti saņems 416 000, tas ir apmēram līdzvērtīgi, cik viņi tērē gada laikā. Ja mēs salīdzinām 18. Gadu, protams, šie cipari ir ļoti pieauguši un var saskatīt šādu līdzību, ka šis finansējums vairāk ir domāts, lai būtu priekšvēlēšanas laikā, ko tērēt aģitācijas materiāliem. Šobrīd es šo jautājumu sadalīšu mazliet tagad otrajā daļā, jo šis ir kolektīvais iesniegums. Kā Saeimā ir veicies kopš 2012. Gada ar kolektīvajiem iesniegumiem? Tātad kopumā ir iesniegti 55 iesniegumi kopš 2012. Gada, un no šiem 55 iesniegumiem ir apstiprināti un Saeima ir akceptējusi tikai 10. Tas ir 18%. 16 ir noraidīti un joprojām 29 tiek izskatīti. Vērts pieminēt, ka joprojām pat tiek izskatīti kolektīvie iesniegumi kopš 2015. Gada, tātad tas nozīmē, ka mēs spējam pat vēl 5 gadus izskatīt šos jautājumus un nenonākt līdz gala rezultātam. Ja mēs runājam par 13. Saeimu, tad 13. Saeimas laikā ir pieņemti un nodoti komisijām 17 kolektīvie iesniegumi, no tiem viens ir noraidīts un nulle ir pozitīvi. Gada laikā mēs esam nevienu, neesam kolektīvo iesniegumu apstiprinājuši. Līdz ar to, ja mēs paskatījāmies detalizēti kopš 2012. Gada, visi kolektīvi iesniegumi, kuri attiecas uz Saeimas deputātiem par piemaksām vai kompensācijām vai atcelšanu, pozitīvais rādītājs ir 0%, ka ir apstiprināti. Līdz ar to mēs varam secināt arī šim kolektīvajam iesniegumam bēdīgu likteni, skatoties pēc statistikas. Un tomēr es ieteiktu personām, cilvēkiem, kur iesniedz šos kolektīvos iesniegumus, tomēr parādīt vai rakstīt tos termiņus, kādos vēlētos viņi, lai deputāti izskata šos jautājumus, jo mums ir bēdīgi piemēri, ka mēs spējam pat 5 gadus izskatīt šos jautājumus. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, mēs jau šodien runājām par to, kad tā pēc būtības tūlīt pat mēs sagaidīsim arī priekšvēlēšanu aģitāciju nākamajā gadā, un tas pienāks ātrāk nekā daudz to domā. Tomēr šī iniciatīva, lai vai kā būtu, budžeta izskatīšanas laikā šeit parlamentā, diemžēl šīs debates bija ļoti maz, un principā bez opozīcijas klātbūtnes, un Mārtiņš Bondars ir izcēlies savā budžeta komisijā, un, ja kolēģi, jūs esat pavērtējuši arī valsts prezidenta atsūtīto vēstuli, kurš arī norāda to, ka jebkurš jautājums ir jāizskata pēc būtības un jāizdebatē, kas, diemžēl, šī budžeta izskatīšanas laikā nenotika. Šis budžets parādīja to, kā strādā balsojumā mašīna visos līmeņos, gan valdībā, Saeimā, komisijās, pilnīgi visur. Un tas, ko tikko minēja Ģirģena kungs, nevar viņam nepiekrist. Nu, kur tad ir šis pamatojums šīm te summām, kas tiek piešķirts? Ir liels jautājums, ar ko partijas tuvākajā laikā nodarbosies, kad saņems, protams, iztērēt naudu no mākslas, cik ir pamatoti šāda apjoma, šāds pieaugums. Manuprāt, tas atbildi īsti uz šo jautājumu nav tikusi saņemta, un Bondara kungam ir viss iespējas šo situāciju labot. Un šī Saeima jau ir izpaudusies ar tādiem lēmumiem, ko mēs izdarījām paši sevi ar savām algām. Mēs tās iesaldējām un uzskatot to, ka iepriekšējā Saeima pieņemot tādas lēmumus, kā tiek veidot Saeimas deputāta atalgojums, īsti nav bijuši pareizi. Tas ir izdarīts. Nu, tad tagad attiecībās partiju finansēšana, tas būtu tikai normāli, ja tā jau būtu, ja mēs iestrādātu šādu redzējumu, kas attiecās uz nākamo saimu, un tad nākamā saima sāk strādāt redzot tos noteikumus un izlemt, vai tas ir pienācīgi, vai tas ir pietiekoši, vai tas nav pārmērīgi, un arī startējot vēlēšanās, vēlreiz atkārtošu, ir partijas, kas runā to, ka vajag palielināt par šo finansējumu, bet es, diemžēl, nenosaukšu nevienu, kur teica, ka vajadzētu trīskāršot, četrkāršot, kur nu vēl pieskāršot, seškāršot vai septiņkāršot partiju finansējumu. Tas nu gan nenotika, un es domāju, ja kāda partija būtu startējis tādu lozumu, diez vai viņš šodien šeit saimā atrastos. Tā kā padomājiet par to, un es aicinu jūs vēl labot šo kļūdu, kurai sabiedrības atbalsts, bet šim likumam, ko jūs atbalstījāt, nav ne sabiedrības atbalsts, nav arī sociālo partneru atbalsts. Tā kā aicinu labo kļūdu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Vai jūs vispār atceraties, ka Latvijā kādai sabiedrības grupai kaut kas būtu palielināts, nu, vismaz divreiz? Pēdējo 30 gadu laikā. Nē, bet deputātiem septiņreiz. Septiņreiz vajag vairāk, jo citādāk nevarēs piedalīties Rīgas domas vēlēšanās nākamā gada 29. februārī. Bet ne par to. No JKP puses, tad, kad es stāstīju līdzības starp vienotību un jenotiem, izskanēja ļoti liels iebildums no vietas, ka JKP nav jenoti. Man ir jārunā mūsu valsts prezidenta Egila Levita vārdiem. Viņš ir ieviesis terminu līdztautietis. Ja? Es gan lasu, ka termins līdztautietis ir izmantots 1941. gada 10. oktobra laikrakstā Tukuma ziņas. Tas ir okupācijas laikā, nekāds jauns nav, bet izmantojot šādu terminu, man jāsaka, skaidrs, ka JKP nav jenoti, bet pārfrāzējot Egila Levita terminu, lietoto terminu līdztautietus, mums budžetu un partiju finansēšanu ir pieņēmuši, acīm redzot, jenoti un līdzjenoti, kurā kategorijā varētu ievietot JKP frakciju. Jo cilvēki, man ir vēlreiz jāuzsver, cilvēki, kas rūpējas pa Latvijas sabiedrību, cilvēki, kas ir balsojuši, un arī jūs, Zālītes kundze, kas balsoja par mediķu atalgojumu, budžetu pieņemot, būt apstiprinājuši mediķu atalgojumu un nobalsojuši pret partiju finansējumu. Pēc tam jūs ejat kamerās un stāstat, kā jūs rūpējaties pa Latvijas sabiedrību, jo jums janvārī būs ballīt, jums būs pusmiljons, lai varētu uzsaukt sev šampaniešu, jauns vizītkartes, karodziņas, kad pieņemšanu vēl kaut ko. Uztaisīt reklāmas televīzijā, kā jūs esat strādājuši Latvijas iedzīvotāja labā. Vienīgais, ko jūs esat darījuši Latvijas iedzīvotāja labā, es atvainojos, esat nepildījuši nevienu savu partijas programmas punktu un nobalsojuši budžetā pret visu sabiedrību, bet septiņkārt par labu sev. Tādi jūs esat, un tādi ir cilvēki pelnījuši saukties pa līdzjenotiem, blakus tiem jenotiem, kas apstiprināja budžetu un partiju finansējumu. Paldies!
Lūdzu, deputātus no Saeimas tribīnas, neapsaukāties. Turpinām debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bondiram.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, un tieši pirms manas uzstāšanās pasaka, lūdzu neapsaukāties. Labi. es mazliet citādāk. Nākam, ja jūs tā lemsiet, nodot to šo jautājumu budžeta un finanšu komisijai, tad nākam ceturtdien, 12. decembrī, 2008. no rīta šis jautājums tiks skatīts budžeta un finanšu komisijā. Apsveicu visu budžeta un finanšu komisijas locekļus ar to, ka mazliet ātrāk būs jāceļās. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Labdien, kolēģi, dāmas un kungi, tur runā droši vien par kaut kādām ētikām, morālēm, par to, ka varētu nepieņemt lēmumus, kas tiecās finansēli pašiem uz sevi, bet noteikt to ar nākamo sasaukumu un tad pierādīt, ka jūs esat šīs naudas cenī, būtu droši vien muļķīgi. Vai ne? Nu, kur tad vēl? es gribu pāris lietas vai pateikt. Viena no tām ir tāda, ka viens puses varēja tur sēdēt un skatīties, kā jūs, kā saka, kolektīvi rokā sadojušies nocēt no klīns, nu, ko jūs tagad dariet, un ja jums liekas, ka ar šo lēmumu jūs iegūsiet finansējumu, kas mums palīdzēs uzvarēt nākamajās vēlēšanās, manuprāt, jūs smagi kļūdieties ar šo lēmumu līdzīgi kā ar citiem lēmumiem par māsu un ārstu algām, oikiem un tā tālāk. Jūs sevi noliekiet politikā tādā vietā, no kuras ne ar kādu naudu ārā vairs netikt. Ne ar šo, ne jebkur citu. Visu naudu, kas te pasaulē ir iespējami. Bet, nu, jūs to atcīmot nesaprotiet, laiks rādīs. Protams, patiesībā es ilgi domāju, kāptu ja nekāptu, jo tāda sajūta ir, kad pēc visiem tiem lēmumiem un šī nama un parlamenta diskreditācijas pasakot, ka pieņemot, ka likums var nepildīt, pieņemot, ka ir valdība, kas droši var nepildīt likumus, selektīvi pildīt tos, kur vēlās, un tos, kurus nevēlās nepildīt. Ja? Patiesībā, es domāju, šī nama darbs ir līdz ārkārtas vēlēšanām kļūst tāds diezgan bezjēdzīgs. Ja, vismaz man diezgan maz jēga ir sajūta šeit piedalīties. Ir tāda sajūta, kad es arī šobrīd runāju ar to aiznesu to projām butaforiju, kas kādu pusgadu tur stāvē. Bet viņi jau nav aiznesti projām, draugi. Jūs esat padarījuši visu šo zāli par butaforiju, kur uzskata, kur vairākums šajā zālē sēdošais uzskata, ka likumi var tikt pildīti selektīvi. Gan attiecībā tādu ziņu jūs esat devuši valdībai sev, bet visliktākais tādu ziņu jūs esat devuši visai sabiedrībai. Ja. Un es domāju, ka viņi to dzird un rīkosies. Jautājums, kā? Nepildīs likums vai padzīs drīzumā likumdevēja, kas uzskata, ka tā ir pareiz rīcība. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šī sabiedrības iniciatīva, Latvijas pilsoņu iniciatīva, kurā faktiski rekorda īsā laikā ieguva tiesības iekļūt Saeimā kā kolektīvais iesniegums, protams, liecina par to, ka kaut kas nav kārtībā ar jūsu pieņemto budžetu un liecina par to, ka Saeimas deputātiem, protams, ir jāizdomājas gan par tiesiskumu, gan par interešu konfliktu novēršanu, jo, kā mēs atceramies, starp tiem deputātiem, kas balsoja par finansējumu piešķiršanu sev, bija arī attiecīgo partiju valdes locekļu un valdes priekšsēdētāji, kuri jau 15. janvārī, saņemot pirmo finansējumu daļu, lems par dažādu iepirkumu veikšanu bez konkursiem, starp citu, jā. Un dažādi rēķina apmaksas, protams, uz priekšvēlēšanu rēķinu. Mēs zinām to ļoti skaidri. Mēs tikpat skaidri arī redzam, ka šis te partiju finansēšanas likums tika izmainīts arī tajā sadaļā, kas runā par šīta finansējuma izmaksas kārtību. Un finansējuma izmaksas kārtība brīnumainā kārtā, tai pašā liktenīgajā 13. septembrī ministra kabineta plānā, tika izmainīta nevis četras reizes gadā, kā bija šobrīd, ir, bet uz divām reizēm gadā. Un tas nozīmē, ka 15. janvārī partijas, šīs te 10 karteļa partijas, saņems pusi no gadā paredzētā finansējuma. Tas taču ir ļoti labi, ne? Priekš jums. Un, protams, arī ļoti interesanti arī šķiet tas, ka knāba priekšlikuma par ekskluzīvu preču iegādes aizliegumu no valsts naudas netika atbalstīti. Tas nozīmē, ka visticamāk, tad, kad jūs šīs te domas vēlēšanās uzvarēsiet vai zaudēsiet, es nezinu, ko jūs darīsiet, jūs varēsiet pirkt tiešām dārgu šampanieti, dārgas mašīnas, dārgas kūkas. Un pilnīgi nekādā veidā neuztraukties par to, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda, kas bija paredzētā medmāsu algu apmaksai un skolotājiem. Jums taču ir pilnīgi vienalga, jums ir arī pilnīgi vienalga, kas starp tiem cilvēkiem, kas balsoja par šo iniciatīvu, bija arī skolotāji, viņi vāca parakstus, arī mediķi. Visi cilvēki, kuri saprata, ka tālāk vienkārši vairs nedrīkst. Un principā šī iniciatīva bija pa pamatu tam, lai arī sāktu vākt parakstu par Saeimas atlaišanu. Tāpēc, ka mēs redzam, ka jūs jau nekādā veidā nereaģējat uz to, kas notiek vispār ārā, tur. Jūs, godātie kolēģi, arī droši vien zinat par to, ka runājot par sponsoriem, Rīgas dome 19. decembrī plāno skatīt arī vienu ļoti interesantu lēmumu par azartspēļu aizliegumu Rīgas teritorijā. Un ja Rīgas dome vēl paliks lemtspējīga, par ko es ļoti šaubos, tad 19. decembrī šis lēmums varētu tikt pieņemts pretēji attīstībai par sponsoru interesēm. Ja mēs runājam par sponsoriem šobrīd, ja mēs runājam par sponsoriem, tad attīstībai par riskē zaudēt savu sponsoru naudu 19. decembrī. Un šis plāns par domas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanām nav nekas cits, kā plāns, lai izkalpotos savam sponsoram pirmkārt un saņemt arī valsts finansējumu otrkārt. Un ja mēs runājam par to, cik ļoti aktīvi budžeta komisija skata mana balss iniciatīvas, tad es varu būt droša, ka Mārtiņš Bondars novilcinās šīs iniciatīvas izskatīšanu tieši tāpat, kā viņš jau ir novilcinājis azartspēļu aizliegumu Latvijas teritorijā izskatīšanu no jauno konservatīvo partiju puses. Tāpēc, godātie kolēģi, es, protams, aicināšu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, bet manī nav nekādas pārliecības, ka atdodot šo priekšlikumu Mārtiņam Bondaram sagatavošanai, jūs tiešām sagaidīsiet kādu rezultātu šogad vai nākamgad. Ņemot vērā to, ka Mārtiņš Bondars pats ir pret to, lai šis finansēšanas likums tiktu pārskatīts, viņš jau to pateica publiski, tāpēc nodot šo iniciatīvu Mārtiņam Bondaram tiešām ir kļūda, tieši tāpat bija kļūda arī nenorādīt konkrētu datumu, līdz kuram šī iniciatīva tiktu izskatīta. Tāpēc, ja mēs runājam par sponsoriem, tad sponsori paliks tur, kur viņi ir. Ja mēs runājam par valsts finansējumu, tad valsts finansējums visticamāk tiks notērēts visādām greznuma lietām un neliekaties traucēt, godātie kolēģi. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, bet es domāju, ka mēs tuvākā laikā, protams, arī sniegsim priekšlikumu par to, lai tiktu noteikts arī termiņš, lai šis priekšlikums netiktu izsmērēts laikā, kā tas notiek ļoti bieži ar mana valsts iniciatīvām, it īpaši ņemot vērā to, ka šī iniciatīva ir īpaši steidzama. Paldies.
Valsts deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Mani kolēģi mani mudina nākt vēl vienreiz. Es uznācu. Pirmkārt, ja kādam liekas, ka šajā namā ir butaforijas un nav vērts turpināt strādāt līdz jaunajām vēlēšanām, ir tāda opcija. Es vēlos informēt kolēģis, kas ir mazāk, kā teikt, strādājuši Saeimā, ir tāda opcija nolikt mandātu. Uz priekšu, ja jums kaut kas neapmierina šajā namā, nolieciet mandātu un gaidiet jaunas vēlēšanas. Tā ir jūsu iespēja. Otrs, kolēģi, vērsīšu jūsu uzmanību par šodienas pirmo dienas kārtības jautājumu Saeimā. Šodienas dienas kārtības pirmais jautājums bija saistīts ar ārkārtas situāciju pagarināšanu Rīgas domē. Kā jūs domājat, vai vienīgā deputāte, kur pārstāv gods kalpot Rīgai, šeit uzkāp, lai debatētu, argumentētu, jā, nē, balts, melns. Nē, tajā laikā šī deputāte ar Cienījam kungu, Dūklo kungu, mūsu kolēģi. Čaloja. Smaidot, čaloja. Jā, un tad, kad tas skan citus jautājumus, citas lietas, nāk šeit runāt par kaut kādu alkoholu. Es atvainojos. Rīgas turisma attīstības birojā, korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, izņēma veselu čupu alkoholu. Vai par to alkoholu ir runa? Vai par to alkoholu, kas tur bez akcīzes smētājās? Par to ir runa? Nu beidziet šeit nākt, runāt par kaut kādām problēmām, saprotot, ka jūsu politiskā organizācijā un jūsu, teiksim, politiskā saimniecībā ir pilnīgs bardaks. Paldies!
Kabanov kungs, jums ar 13 minūtēm pietiks. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājam, godātie kolēģi, nozīmīgs 13. Saimas vēlētāju skaits ir pārliecināts, ka politisku partiju valsts finansējums Latvijā ir domāts tikai, lai uzlabotu deputātu un viņu radinieku materiālu stāvoklī. Man grūti viņus pārliecināt par pretējo. Rodas sapratīgs jautājums, kāpēc politikiem faktiski tik uzdāvināts nekontrolējams paralēlais budžets, kaut vai arī ar nano piezīmi, jo tas būs aptuveni 1-2000 daļa no Latvijas kopējā budžeta. Tomēr partijām nav tādu naudas līdzekļu administrēšanas pieredzes. Politiskas organizācijas nav saimniecības darbības subjekti. Bieži Latvija atsaucas uz Igaunijas pieredzi. Šodien mūsu kaimiņu valsts grib sadalīt gandrīz 4 miljoni eiro starp 4 partijām, bet vēlēšanas nenotiek katru gadu un ar ko nodarbojas politiskas partijas. Piemēram, Centra partija vēlas uzcelt par savu naudu sporta un izklaides zonu. Partija, ko igauniski sauc par Tēvzemi, daļu no sava finansējuma vēlas piešķirt īpašnieku savienībai. Redziet, nevis nabagiem cilvēkiem, bet tiem, kam jau ir īpašumi, lai saņemt no viņiem atbalstu nākamās vēlēšanās. Savukārt, Igaunijas reformiska partija uzskata politisku partiju finansējumu par korupcijas formu, tāpēc principiāli nepiedalās šā budžeta pirāga sadaļa. Un par to es pilnīgi viņiem piekritu, jo, manuprāt, partijas finansējums ir pilnīgi koruptīvs pasākums. Deputāti grib vēl sev saņemt 13. Algu. Liekulīgi samazinot sev aldziņas, viņi grib caur visādam, teiksim tā, nevalstiskam organizācijam, sociālim biznesiem sev organizēt šo budžeta finansējumu. Schēmatāji esat. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi uzklausīt mūsu Latvijas pilsoņu viedokli un atlikt liekulīgu un zaglīgu partiju finansēšanas ieviešanu līdz 14. Saimai, bet visiem parakstīties par 13. Saimas atlaišanu.
Daugavpils kungs, vai jums pietiktu debatēm ar 10 minūtēm? Atvēlētais laiks ir 15. Nepietiks? Tad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks būs paziņojums? Vārds saimnes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Raimans Bergmanis, Gatis Eglītis, Artus Kaimiņš,
Ujars Eriks Kalniņš, Šihards Kols, Jānis Vitenbergs.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.